Shibranduani. Det er alltid så spennende med Herren, for du vet aldri, jeg vet aldri helt hvor haren hopper, holdt jeg på å si, hvor lammet går, er kanskje mye til å si. Jeg har et ønske i mitt hjerte om å være ledet av Gud, så jeg forbereder meg alltid, jeg finner fram noe som jeg liksom kjenner ligger på hjertet, og så av og til så kommer det liksom noe mens man kommer sammen sånn som dette, du kjenner liksom lovsangen er der, og så kjenner du litt på temperaturen i møtet, og da kjente jeg bare det at når Runar delte det han sa om den kollektive salvelsen, så kjenner jeg at jeg bare hiver meg på det budskapet som jeg kjente på da. Og jeg bare justerer meg der. Men før det så har jeg lyst til å så. Er det noen her som har hørt om profetien som kom opp i Valdres med Emanuel Minos? Ja, den er jo mer aktuell enn noen gang. Og det er en setning, eller noe i den profetien som jeg på en måte tidligere når jeg har hørt, både når Emanuel Minos fortalte om den profetien, så var det et punkt der som ikke la så mye vekt på. Og det står, jeg har den her, men jeg skal ikke ta meg tid til å lese hele. Det var en gammel dame på 90 år som fikk et syn i 1968. Men det er et punkt som jeg synes er veldig beskrivende for vår tid, og det er like før Jesus kommer igjen. Så står det, folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Og det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde med dem. De vil bli behandlet omtrent som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. Så skal jeg ikke lese så veldig mye mer. Og så er det liksom videre der. Og jeg tenkte, det skjer i våre dager. Og alt dette andre i forhold til den profetien som står foran det, det har jo skjedd i forhold til dette med disse TV-kanaler og alt dette her. Men akkurat det punktet der var liksom kanskje ikke så aktuelt for et års tid siden. Mens nå er det punktet bare så på kornet. Og like etterpå så kommer jo, bryter ut en voldsom krig som kom fra litt uventet hold. Og så snakker at den blir avsluttet med en atombombe, den krigen der. Hvorpå vi i de rike landene må rømme til de fattige landene. Og vi blir behandlet like dårlig som det vi har gjort mot dem. Og så kommer Jesus igjen. Så sier men den så, og så begynner liksom, sier hun at det der kan du gå inn i Johannes åpenbaring kapittel 6 og lese det. Hva som står der. Og så, men den som tror på Herren er trygg, står det. Så avsluttes det med hilsen der. Så da er det jo nærme Herren gjenkomst. Og vi lever så opp i, før Jesus kommer igjen. Og det merker man på mange måter. Og jeg tror det er viktig for oss som lever nå, å virkelig prøve å forstå litt at tiden er kort, og at vi må bare mobilisere. For vi er Herrens legeme, og vi har et oppdrag, og det oppdraget, det gjelder ennå. Men jeg tror snart er det nådetiden over, og vi går over i andre tider. Men jeg tenkte på da hva som er menighetens oppgave, for i den siste tid så skal det jo være mange ting som skjer. Og jeg vet, jeg tror jeg har talt om profeten Joel her oppe før, og jeg kommer til å si litt om den igjen. For det var det som kom liksom litt til meg i forhold til forskjellen på det som har med salvelsen som vi betjener i, og dette med åndsutgydelse. Vi tok det på søndagen her, at det er en veldig forskjell på salvelse og åndsutgydelse, selv om det er av den hellige ånd begge deler. Åndsutgydelse er atmosfære og Guds nærvær som kommer, sånn som på pinsefestens dag for eksempel. Da er det manifestasjoner av det himmelske så sterkt at det gnistrer inn i det jordiske. Og det lengter jeg etter. Og jeg overbevist om at Guds menighet skal få oppleve det før Jesus kommer. Vi skal ikke bare ha salva møter, men vi skal ha åndsutgivelse. Og når åndsutgivelsen kommer, da blir hele bygder og byer berørt. Halleluja. Da er det sånn at folk kommer i syndenød, og mennesker, det blir lett å bli frelst for mennesker. Så vi trenger åndsutgydelse, for se på øvre sal. Den åndsutgydelsen der, da med ett hørtes et veldig lyd, som når et voldsomt stormvær farer fram, og fylte hele huset der de var samlet, ikke sant? Og det altså hørtes en lyd, og det viste seg tunger like som av ild, og de kom ifra hele Jerusalem, fordi de hørte lyden, da denne lyden hørtes, da samlet det seg mennesker. Og det er litt mer enn å gjøre det kjent på Facebook. Halleluja, for nå er det snart over med dette her i Thea og Varden, tenker jeg. Nå er vel snart den tida over. Med papir, annonsering og sånn. Men det finnes en annonsering fra himmelen ennå, hvor jeg klarer ikke å slippe den drømmen om å få være med og oppleve noe mer enn salva møter, selv om det er veldig herlig og nødvendig. Vi skal ha salvelsen, den bryter åket, og vi har kommet inn i tjenesten, men da må du heller lytte på den på søndagen, for vi kan ikke repetere for mye av det, for da går tida til det. Men det er viktig bare å forstå at det er forskjell på salvelse, og altså, det betyr, jeg kan bare si det sånn fort, at Jesus sa, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å, og så gjorde han en hel masse saker. Og han helbredet de syke, han forkynte et nådens år, Herrens ånd er over meg, har salvet meg til å sette fanger fri, sånn at salvelsen er til tjeneste for Gud. Det er en utrustning ved den hellige ånd, det er Guds ånd det også, som er over oss og i oss, og som blir i oss en kilde som bare veller fram til evig liv. Og den salvelsen var over Jesus, og derfor så står det ofte det at dere skal få kraft ifra det høye i det den hellige ånd kommer over dere. Så dette henger sammen. Så når den hellige ånd kommer over deg, altså den epi, da falt den hellige ånd på de som hørte ordet. Så han blir ikke bare på deg, men han blir også i deg. Han fyller deg med den hellige ånd. Da ble de alle fylt. Så når denne lyden hørtes, da falt den hellige ånd på de som hørte ordet. Og så ble de fylt med den hellige ånd, og de fikk en salvelse fra Gud. Halleluja, dette er herlig. Og i åndsutgytelsen så blir folk døpt i den hellige ånd, og der blir også de forløst i den salvelse og tjeneste som Gud har for dem. Kan vi si et amen til det her? Dette er sånn basic, grunnleggende undervisning som er viktig å ha på plass i livet sitt for å kunne gå inn i vekkelse, tror jeg. Så derfor så er det ikke noen motsetning å si kom hellige ånd, selv om du har den hellige ånd på innsiden. For vi sier ikke kom salvelse, kom. Salvelsen har vi fått, og det er av nåde, og salvelsen begynner å fungere når du gjør det Gud har kalt deg til. Halleluja. Du trenger ikke salvelsen til å sitte og sveppe på TV, men når du skal fortelle noen om Jesus, da trenger du salvelse. Og da er det bare å åpne munnen din, hvis du er døpt i den hellige ånd, og så åpner du munnen din, og så kommer salvelsen. Halleluja. Og så vitner du, og så bare vet du at du taler rett inn i det menneskets situasjon. Visdomstale, og så videre. Du kan møte en bror, en søster, som er nede for telling, og du bare begynner å tale visdomsoppmuntrende ord til det mennesket ved ånden, og derfor så er det at du må liksom bare, for å oppleve salvelsen, så må du gå ut i noe, du må gå ut i det Gud har salvet deg til, og halleluja. Så den salvelsen, den angrer ikke, den flytter ikke ut og inn og sånn, den salvelsen har du faktisk fått, og Gud angrer ikke sitt kall og sine nådegaver. Så du kan utslokke ånden, men da er vi over på et annet spor. Men det er allikevel sånn, selv om du har fått en salve, for eksempel til å forkynne evangeliet. Da, når er den salvelsen kobler inn? Jo, når du tar mikrofonen og så begynner å forkynne evangeliet, så kommer den salvelsen. Du kan bare ikke noe for det. Det er bare noe Gud har gjort, og da begynner det å flyte, og du kjenner autoriteten kommer, og det går fra hjerte til hjerte. Halleluja! Så sånn funker bare salvelsen, og det er vi glad for, at den er noe Gud har gjort. Halleluja! Så vi synger ikke, kom salvelse, kom. Men vi kan allikevel synge, kom Hellige Ånd. For da snakker vi ikke om den gave og den salvelse, men vi snakker om den Hellige Ånd og Guds nærvær. Så la oss si det sånn at salvelsen den kraft du får til tjeneste. Dere skal få kraft, og har du fått det, så har du jo fått det da. Så dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Men der det to ting. Du får kraft, og den hellige ånden kommer over deg. Her ser du to fylder av ånden. Amen. Den hellige ånden kommer over oss, og så blir vi fylt med den hellige ånden. Halleluja. Derfor så sier Jesus også det at når han kommer, sannhetens ånd, så skal han være i det. Og han skal være hos dere. Jeg ser du også de to fyldene. Han er ikke smør på flesk. Han inne i deg, men han skal også være hos oss. Halleluja. Og robos og bland. Derfor sier det Johannes evangelium det. Han skal være i dere og iblant dere, står det. Og derfor så det sånn at det ikke alltid vi har en åndsutgivelse hver dag. Selv om Jesus til stede ved sin ånd, så det ikke sånn at vi hører lyden, og at det liksom åndens utgydelse hele tiden. Det i perioder. Men vi har fått salvelse fra den hellige. Halleluja, og da kan vi operere i ånden. Så det går an å ha salva herlige møter, selv om ikke vi har vekkelsestider med åndens utgydelse. Amen. Dette viktig å forstå, for noen latterliggjør at man synger Kom Hellige Ånd og sier nei, men ånden kommet. Så det å stryke alle de sangene, det blir ekstremt gærne veien. For du skjønner, selv om ånden kommet, jeg har den Hellige Ånden inni meg. Men jeg tror at Gud skal utøse sin ånd, ikke bare gi meg den Hellige Ånden inni meg, men han skal på nytt åpne himmelen, så atmosfæren bare lades av Guds nærvær, og vi bare opplever at det skjer. Det noe helt spesielt i menigheten. Og da det riktig som Runa sier. Dette ikke betinget først og fremst til noen predikanter eller noe sånt. Men dette avhengig av mennesker som ber. Halleluja. I Brondoloni alla aste. Men selvfølgelig det også predikanter som får lov å komme og være med og stå i vekkelser også. Og åndsutgydelser. Det ser vi jo med Barat i Oslo og andre steder. Men det Gud som gjør det. Og det fløyt videre selv om de reiste videre også. Asus og strid, og så skjedde det. Og så sånn. Å hjelpe meg til om jeg kommer i gang med profeten Joel. Men du vet, i vannflommen, i de siste dager, så skal det være som, bare for å si noe med disse to fyldene, en liten ting til det. For, så i denne endetiden så skal det være mye mørke, og nettopp derfor trenger vi også en vannflom. Halleluja. Og som det var på Noas dager, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Og du vet, på Noas dager så har jeg alltid hørt om all den umoralen og seksuell umoral og hvor mørkt det var. Og så sendte Gud en vannflom for å ordne opp med det der mørket der. Og så var det liksom bare at Gud tok seg av mørket og hvor mørkt det var. Men som det var på Noas tid, sånn skal det også være når menneskesønnen kommer. Og det var ikke bare mørk og elendighet når Noah, men det jo et bilde der. Og på det som har med frelsen å gjøre. Og du skjønner, det var en vannflom også. Halleluja. Amen. Og jeg tror på vannflom igjen når Jesus kommer. Som det var i Noas tid, sånn skal det også være når menneskesønnen kommer. Det skal ikke bare være masse umoral, men det skal også være vannflom. Og hva det som skjer med umoralen når vannflommen kommer? Jo, all umoralen går rett i flommen. Halleluja. Halleluja. All det løser problemet. Du så Gud, han så at menneskets ondskap var stort, så tenkte han, vi må ha en løsning på det her. Hva gjorde han sendte en vannflom og løste det umoralske problemet. Og sånn gjør han også i menneskesønnens dager. Før Jesus kommer igjen, så skal det være som på Noas tid. Ja, det mye umoral. Ja, det mye vondt. Det mye mørke. Det skjer i hele verden. Det harner til. Men halleluja, det kommer vann. Halleluja. Gud skal sende vannflom opp i alt det mørket der. For han vil utøse av sitt vann i de siste dager, står det. Halleluja, så sånn det var på Noas tid. Sånn skal det være i de siste dager, og jeg mer opptatt av vannflommen enn av ugudligheten. Halleluja. For jeg vet at når vi får den vannflommen, da ordnes det opp med hele samfunnet. Da må pubbene legges ned. Halleluja. Jeg tror vi skal få oppleve vekkelsestider, men vi trenger vannflom. Halleluja. Og så setter vi pris på salva møter, og legg merke til hva det som også skjedde på de dagene der, når Gud skulle gjøre det. For jeg har alltid hørt om at det regnet liksom fra himmelen, og så tenkte jeg ikke noe mer på det. Og at det var regnet liksom som druknet, men det var to kilder med vann. Det kom fra himlen, og så står det også tydelig at Gud brøt opp jordens dyp. Og jordens dyp ga fra seg vannet. Men det regnet fra himmelen, og jordens dyp ble brutt opp. Det disse to fyldene av den hellige ånd. Som det var i Noas tid, sånn skal det være før Jesus kommer. Skal vi skrape sammen til skikkelig amen på det? Halleluja! Du skjønner det at det skal regne fra himmelen, og da er det kom hellige ånd, da er det åndens utgydelse, han skal utøse sin ånd over alt kjød, og når det skjer, så skjer det noe i ditt indre. Når den åndens utgydelsen kommer, da blir du døpt i den hellige ånd, og da brytes ditt indre opp, og det står at jo Gud brøt opp jordens indre, når det regnet, halleluja, så brøt han opp jordens kilder, og så begynte det å strømmer av levende vann, halleluja. Så det går an å tro på to fylder av den hellige ånd i Jesu navn. Det gjør meg til pinsevenn. Halleluja. Fordi det var teologien til pinsevenn, og den har jeg hengt om min hals. Den slipper jeg ikke. Jeg tror ikke bare du har Kristus i deg. Jeg tror du har Kristus i deg, og han skal også være hos deg. Halleluja. Amen. Harabahanduana. Halleluja. 50-0. Der fikk frie venner problemer. For de tror på den iboende Kristus og punktum. Ja, nå er det kanskje ikke det stridsspørsmålet lenger, da, men det var der det klabba seg på Barat og Nordkveldet. Men den vannflommen, den tror jeg kommer som den var i på Noas tid, sånn skal det også være på menneskesønnens tid. Og da vet jeg at Noah og arken, det er jo forbilder på både frelsen, og det er vannet, ånden, ikke sant? Og her ser du to fylder, det kom fra himmelen, og det kom fra hjertet, eller fra jordens dyp. Og sånn er det også Gud, han har latt det bo en kilde i oss som veller fram til evig liv, og det skjedde den dagen himmelen åpna seg over deg, og du ble døpt i den hellige ånd. Da du kan ha kilden i deg, men det er så viktig, du skjønner at det er mange som har kilden, i seg, men når vannet kommer fra himmelen, da blir den brutt opp. Og det er det som skjer når du blir åndstøpt, og Guds ånd kommer, og du kjenner silderegnet, kommer inn i sterke møter, kjenner liksom Guds atmosfære, og du bare kjenner liksom det er noe på innsiden som bare blir brutt opp, og du blir løst i ånden, og du blir døpt i ånden, og du forløses i ånden, og rababashandoana, så kommer du ut av deg, halleluja. Og den kilden blir i deg, halleluja, en kilde til evig liv, den flytter ikke ut og inn, den har du fått når du har fått den, da ligger den der, så er det litt opp til deg og bruke det. Halleluja. Og kan du tale i, jeg kan tale i ånden når jeg vil, jeg. Halleluja. Rabasandoani ala hamaranda. Så kan jeg stoppe nå hvis jeg vil. Så dette er fullt kontrollerbar. Men nå er det ikke tunge til tydning og sånn, men det er tunge til egen oppbyggelse og til å være med og forløse og oppbygge meg selv på min høyhellige tro og i ånden. Bli sterk i Herren. Hvordan gjør du det? Jo, du gjør sånn. Så holder du på sånn en time sti hjemme på gulvet, så er du sterk i Herren og hans veldige kraft etter en time der. Det er opp til deg hvor mye du vil gire opp generatoren i deg. Du har det i deg, en kilde som du må bruke og få løs og sette i omsetning, så vil det begynne å flyte, og du vil begynne å kunne flyte veldig lett i salvelsen. Men da er du bare i salvelsen, skjønner du. Men vi trenger noe mer enn salvede mennesker, selv om vi skal ha salvelsen, og vi trenger å få løse og øke salvelsen. Så da kan du gå hjem og tale i tunge. Men hva gjør vi ellers? Rabahanduana, og det betyr nå skal du få det. Halleluja. Halleluja. Men jeg tror det er bare veldig viktig akkurat dette å forstå at det er bibelsk og forvente en vekkelse. La oss kalle åndsutgydelse da for vekkelse. Og la oss si at salvelsen bygger menigheten, og åndsutgydelsen sprenger den. Halleluja. Den sprenger i hvert fall alle begrensninger. Så vi bygger Guds menighet i den hellige ånds kraft og salvelse og utrustning, alt som har med salvelsen og den iboende Kristus å gjøre. Men så trenger vi sånne tider. Har ikke du en lengsel etter et sånt øvre sal å få være med på en skikkelig vekkelse, hvor det ordentlig liksom bare kommer på møte, og det bare skjer ting som ikke vi har kontroll over, og det bare flyter. Jeg kjenner bare, måtte vi gå i flommen liksom. Halleluja, jeg har en lengsel etter å se den åndsutgivelsen. Og hvis at de første kristne kunne oppleve dette med jevne mellomrom, så kan sannelig vi kristne også få oppleve det. Du vet, han er i går, i dag, til evig tiden samme. Og da kan Gud sende et øvre sal på nytt igjen. Og det har vært sånne vekkelser i større og mindre grad. Jeg tror det finnes forskjellige, hva skal vi si, dimensjoner på den åndsutgydelsen. Som ikke vi liksom kanskje får oppleve et av sus og strid så kraftig som det, så kan vi i hvert fall få et sånn telemarkstrid, i hvert fall. Halleluja! En sånn norsk utgave. Noe som kan ta bygdene våre. Og det hadde ikke vært herlig om 1000 stykker ble frelst her i menigheten da. Og i området her, kanskje 2000 og 3000 også. Ja, nei, det er helt umulig. Nei, det er ikke umulig. Men Gud må til. Det må noe mer til enn salva predikanter, skal du oppleve det. Selv om Gud bruker salva predikanter og kan være med og forløse det og stå i det, absolutt. Men det er noe mer enn gode møter og at du kommer og skal bli bedt litt for ryggen din og bli helbredet. Men det er herlig, vi fortsetter med det. Det er mer enn å komme inn i en forutsigbar menighet hvor hele løpet er kjørt. Det er liksom en dimensjon over det greiene vi holder på med. Og det er de tingene der jeg tror ligger på Guds hjerte. For nå er det endetid. Nå er det like før Jesus kommer igjen. Vi ser det i lys av profetier. Vi ser det i lys av Guds ord. Og jeg tror at i de siste dager, nå skal vi ikke bare oppleve flyktningstrømmer, men vi skal også oppleve en åndsutgydelse. Og derfor er det viktig at vi begynner å sette kurs for den åndsutgydelsen. At du begynner å zoome den inn, altså, sånn at du kan bli med på de planene Gud har. For du skjønner, den som hører, han hører hva ånden sier til menigheten. Og du er nødt til å snappe opp det her, skal du være med på det her. Halleluja. Amen. Jeg tror ikke alle får lov å oppleve vekkelsen. Alle kan få oppleve den og komme og besøke den og sånn. Men det er ikke alle som får liksom være med i det. Det ser vi på det vi snakker om med Jesus. Han var i salvelsen hver dag. Det fløyt en kraft ut ifra Jesus og helbredet de syke. Han forkynte evangeliet, og salvelsen var der. Han åpnet blindes øyne. Herrens ånd er over meg, sa han. For han salvet meg til å åpne blinde øyne og forkynne for fanger at de skal få frihet. Og så alt det som fungerer her også i våre liv. Bare det kan fungere enda mer. Men så vi på forklarelsens berg. Det er vekkelsen. Der gikk han opp på berget. Da var det Peter, Jakob og Johannes. Hva var de tre brødrene der som fikk oppleve og se at det ikke bare at det gikk en kraft ut ifra Jesus som helbredet alle de syke, men oppe på forklarelsens berg så begynte det å lyse av Jesus. Det fikk ikke alle 12 disiplene oppleve. Det var bare 3 av disiplene som fikk oppleve det. Mens de andre lå og snorka og sov på sofaen. Og spiste pizza og trodde de var fri. Halleluja, Jesus. Sånn at de var, kanskje tok Jesus litt for gitt. De vandret med Jesus og fikk se store ting. Så det var greit det. De gjorde det. Men Peter, Jakob og Johannes fikk se at det lyste av ham. Jeg har lyst til å se det lyse av Jesus. Ja. Halleluja. Jeg har ikke bare lyst til å ha Jesus inni meg sånn. Jeg ønsker å se ildsynet. Luende øynene hans i møtene våre. Halleluja! Og du skjønner, han hadde ildsluende øyne, vet du. Hans ansikt begynte å lyse som sola. Men Jesus gikk ikke rundt og lyste som sola hver dag. Men han gjorde det der oppe på forklarelsens berg. Og jeg tror Gud skal føre menighetslivet og kristenfolket opp på forklarelsens berg før Jesus kommer igjen. Hvor vi skal få en forklaret syn av hvem han er. Så vi kan se hans herlighet. Ikke bare kjenne kraften av hans oppstandelse, men vi skal også få se hans herlighet midt iblant oss. Kom med ditt rike. Se din vilje i himmelen så på jorden. Og det er åndsutgydelse. Det er det guddommelige som manifesterer seg med en overvett styrke midt iblant oss, sånn at vi blir satt ut. Det er liksom Gud selv som stiger ned iblant oss. Og da skal det være sånn, sannelig Gud er midt iblant dem, skal de komme inn døren og si. Halleluja! Jeg håper du har sånne lengsler. Håper du kjenner at det er noe på innsiden som, ja liksom, jeg vil være med på det her jeg også. Jeg vil opp på forklarelsens berg. Jeg vil oppleve Jesus. Og det vil jeg, og jeg tror Gud kommer til å lede oss opp på forklarelsens berg. Jeg tror han kaller på mennesker i denne tid til å liksom, ikke bare i gåsøgne operere i salvelsen, men han vil ha talere, forkynnere, han vil ha pastorer, han vil ha alle sine tjenere og sitt folk med seg opp på en høyere standard enn gode møter. Halleluja! Han vil at det skal bryte løs. Han vil at menigheten skal være et sted som det går rykter i hele Skien. Hva er det som skjer oppe på troens liv? De blir jo helbreda. Det er jo folk som liksom har... Ja, du skjønner. Oi, oi, oi. Og jeg tror på sånne vekkelsestider, hvor det forløsning av Guds ånd, og det det jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Altså ikke bare inni, men når det skjer, så vil du også bli fylt med den hellige ånd, og mennesker vil også bli forløst i salvelsen. Så det henger ihop. Du ser vannflommen, det hang ihop. Det regnet fra himlen, men det også kom fra jorden. Og det det som skjer. Det kommer herfra. I blir jo en kilde som veller fram. Det kommer fra jorden, men det kommer også fra himlen. Begge deler. Veldig interessant. Du slipper å velge å tro på en av de, og så drive og sette dette opp imot hverandre og slå hverandre i huet med teologien om den indre kilden og den ytre kilden. Går det kan å tro på begge to på en gang da? Halleluja. For når det kommer sildedegn fra himlen, da forløses det også i det indre. Halleluja. Det henger ihop. Du skjønner, når det regner, så sprenges det opp noe på innsiden i de troende. Og når jeg sier at åndstoppen er sånn, så tror jeg at når du kommer, den hellige ånd kommer over dere, så får du kraft, så forløses du til tjeneste. Og hør, jeg tror du kan ha den i det øyeblikket du sier ja til Jesus, så blir den hellige ånd lagt ned i deg. Du blir født på ny, og du har i deg en kilde. Men jeg tror det må regne fra himlen for at den kilden skal bryte løs i deg. Halleluja. Da trenger vi sildiregnmøter. Det da mennesker som født på ny blir forløst og kjenner. Jeg tror den hellige ånd, når det regner fra himlen, så hører liksom lyden. Susen over de der trærne og greier, ikke sant? Bind opp om deg, det kommer regn. Halleluja. Og vi profetene begynner å tale. Og du skjønner, når det begynner å regne, Da blir det så godt, og du kjenner bare, kjenner Gud er her. Og så kjenner du at det noe på innsiden som bare tilhører Gud, som bare responderer, og frykt og alt bare forsvinner. Og så forløses du i den hellige ånds kraft og salvelse. Sånn tror jeg det er. Halleluja, det gir meg meget klart i Bibelen at her kan du forene disse to, hva skal vi si, to fyldene. Du kan si det sånn. Den hellige ånd til liv og tjeneste. Halleluja. Brondoloshika inyana. Den hellige ånd. Og så, når det sagt, så syns, tror jeg, at når det står at i de siste dager vil jeg utøse min ånd over alt kjød, så er profeten Joel, den er en bok som bare er på tre kapitler. Og i den, i kapittel 3 og vers 1, så står det noe veldig fint. Og det det bibelverset som blir sitert av Peter. Og det kanskje vi kan få opp der, og så leser vi i kapittel 3. Jeg må begynne med å si at profeten Joel har tre kapitler. Dette det siste kapitlet, og så begynner det med i vers 1 her, at «Og deretter skal det skje», at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Så står Peter fram og sier det når de står der, like etter pinsefestens dag, og ånden faller mens Peter taler. Og han bare stiller seg fram, og så sier han, for de begynner å, det er vel det han sier på pinse, men de levde i det, det var ikke bare der. Han talte, og så falt den hellige ånd på alle som hørte ordet. Halleluja, så han var stadig inne i dette med at ånden fra himmelen manifesterte seg, og bare på en langt ut over at han sa, stå opp, ta din seng og gå, og sa han til den lamme, stå opp, og tok han i hånden, ikke sant, og dro han opp, og sånne ting. Han opererte i salvelsen, men det skjedde sånne ting. Og da sto Peter fram til slutt når de trodde de var fulle av søt vin, og så beskyldte de for å være drukne. Og så hadde ånden falt på pinsefestens dag der, og da står Peter fram og siterer akkurat det verset her. Så dette verset her, der vi er alle enige om at åndsutgytelsen på øvre sal er enorm, kraftig og sterk. Og jeg må være ærlig og si, jeg har ikke opplevd det enda. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg har kanskje kjent noen sånn tilløp til det i møtene, og hatt noen sterke møter og vært i salvelsen og sånn, men jeg har ikke sett en ildtunge enda, og jeg har heller ikke hørt den lyden. som et veldig stormvær, som gjør at faktisk den så hørbar at det kommer 3000 og blir frelst, og da var andre som sto og spotta, så det var sikkert like mange til som var der. Så det et veldig potensial i den guddommelige dimensjonen som vi kan søke, og jeg håper du har en hunger etter den dimensjonen, for det vekkelse vi snakker om nå. Nå snakker vi ikke om menighetsbygging og gode møter, og forutsigbare møter, og folkelige møter, og folkemøter, men vi snakker om bare noe så mye mer, og det så viktig for oss som Guds folk i Norge å beholde hungeren etter vekkelse. Når jeg leser om øvre sal, så kjenner jeg, ja, men du i går i dag til evig tiden samme. Det må da ikke være noe umulighet å få lov å oppleve noe sånt igjen. Og da det noen som sier, ja, men vi trenger ikke sånne spektakulære ting nå, for ånden har kommet. Ja, men selv om ånden har kommet, og jeg har fått tak i den, så ønsker jeg likevel å se at ånden kommer med den samme styrke og kraft som de fikk oppleve i Oslo med Barat, eller på Azusa Street, eller på Øvre Salen, eller når bygda brenner i Vrådal, eller hvor det enn er henne. Så tror jeg at Gud, han ønsker å utøse av sin ånd på nytt igjen. Dette ikke bare et historisk fenomen, men Peter sto fram og sa, dette det profeten Joel snakker om, sa han. Nå det der profeten Joel snakker om. I de siste dager vil jeg ut, og så begynte han å sitere profeten Joel, det som står der. Det var det Peter siterte på midt oppi åndsutgjørelsen. Og så det noen som sier, ja, men det var bare fordi at det var nå var det Gud skulle annonsere, så det oppfylt liksom. Det ferdig. Nå ånden kommet nå. Ja, men du skjønner, det sånn at Gud vil fremdeles utøse sin ånd på den samme måten, selv om ånden kommet. Det gjør det bare at vi kommet inn i åndens dimensjon, så vi nå kan oppleve dette på gang, på nytt og på nytt og på nytt. Halleluja. Vi kan jo ikke leve på Azusa Street. Det jo borte. Det jo noe greie på gang som heter Azusa Now, liksom. Azusa Now. Det vel en lengsel, tenker jeg, etter noe av det de fikk oppleve den gangen. Og jeg tror at det finnes vekkelsestider, forklarelsens berg som Gud skal ha menigheten inn i. Det det sporet som jeg tror vi nødt til å fokusere inn nå før Jesus kommer. For mørket stort, og mangelen på åndsutydelse også stor. Og hvis kapittel 3 i profeten Joel, det har skjedd rent historisk, men det har også skjedd mange ganger etterpå det, i større eller mindre grad. Og hør meg, da tenker jeg, og deretter skal det skje profeten Joel 3. Jeg synes det et ord der som stoppet meg for lenge siden, som jeg egentlig hele den, når jeg taler om det, ofte legger veldig vekt på. Og deretter, altså det går noe foran. Deretter skal det skje at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Og så vet vi at vi i de siste dager vil Gud gjøre det, og vi i de siste dager. Ja, men vi opplever ikke åndsutgivelse i hvert møte vi har, og vi opplever jo at det en større dimensjon å innta. Både når det gjelder salvelse og åndsutgivelse, tror jeg. Halleluja. Og hvis vi da sier at åndsutgivelse rett og slett at Gud åpner himmelen, som han har gjort i vår tid også. Man kan diskutere det, men Pensacola, det skjedde jo sterke saker der. Gud åpnet himmelen. Og Svenne sier, ja, men jeg likte ikke morgenen. Ja, vel, vi kan alltid diskutere. Men jeg vil gjerne slutte å diskutere, og så vil jeg heller oppleve de tingene. Så får Gud bare komme sånn som han vil, og så får det bare bli opp til Gud om vi rister, eller hopper, eller ler, eller detter, eller letter. Jeg følger etter. Halleluja. Halleluja. Jeg vil bare oppleve det. Halleluja. Og jeg må si helt ærlig, jeg var veldig sånn skeptisk og negativ egentlig til alle de manifestasjonene som jeg hørte om i Toronto. Og det ikke så veldig åpen nå heller, altså. Det ikke det. Men når jeg leste om Barat, hvordan han ble åndstøpt, så leste jeg. Jeg har alltid tenkt på Barat som den klassiske sunne pinsevennen. Den klassiske pinsevennen. Han ble sikkert døpt i den hellige ånd på en veldig sånn ordentlig måte. Jeg har alltid tenkt litt sånn, på en sunn måte. Men så når jeg leste om hvordan han hadde oppført seg når han ble døpt i den hellige ånd, så måtte jeg bare revurdere hele den der klassiske pinseforståelsen min. For du skjønner, han satt og fekta med armene sånn, som om han, de beskrev det som han sto og fekta med armene så voldsomt at det så ut som han drev og kjempa mot noe i åndens verden. Da tenkte jeg, ups, så bara sån ut. Hade han kommit idag så hade han fått problem. Men vi har en sån romantisk föreställning om att allt föregick så väldigt riktigt och ordentligt. Bro do 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 do. Liksom lite sån. Så vi tänker liksom att det skulle vara så ordentligt. Men Barat så visst helt gal ut där han höll på. Och han talte så i tunger så högt. Han brölte så det var våldsamt ljud. Men och det var i timesvis han brölte i tungorna. De trodde nästan han var bli gått ifrån förstanden. Han fäktade med armarna och brölte i tungor så det jalla ut över. Och så tänker vi, åh ja, vi gamla tiders väckelse vi ber. Jag tror inte vi helt vet vad vi ber om. Jag lurer på det. För när vi börjar att läsa de biograferna så kanske bara att vi hade fått problem om han stod upp ifrån de döda. Och kom och liksom och levde i den samma salvelse och åndsutydelse som han gjorde. Jag tror nog det. Och allerede i 1940 eller runt där, han döde väl runt där i 39 ett sted där sån. Lika för Barat döde, så sa han till sin kone ett citat från Barat. Jag tror vi måste starta helt på nytt, Laura. Och han såg ut över pinsebevegelsen. Så sa han, jag tror vi måste börja helt på nytt. Så allerede på 1940 så var pinsebevegelsen förlatt illen och branden. Så att då var den så sekulariserad och kommit så långt bort ifrån det som det bröt igenom med att han var blivit gammal och så, men han såg ut över den och så nej, vi måste visst börja på nytt igen. Och visst vi måste börja på nytt igen den gången, så lurar jag på vad vi må idag. Halleluja. Väl, jag tror i vart fall oavsett att det som har startat längst inte alla dessa gutta som gick föran. Det var när de läste i Bibeln så de att det är en dimension icke vi lever och har tak i. De såg i lys av Bibeln att den apostlarnas gärningar, kristendomen är icke den kristendomen vi har. Det var bara att sitt utgångspunkt. När han läste om den typ av tungetal som han såg om i Bibeln så skaptes den hunger i han efter att få uppleva den tungetalen. De visste icke vad det var för något. Men han läste om det och såg det. Och så sa han, jag har ju inte detta. Och så begynte han att söka det helt han fick det. Halleluja. Och när du hör om den typen tungetalet som de upplevde vid 1900-talets övergång, när liksom Pentecostal Church över hela världen blev plantat, så är det så att du kan nästan börja lura lite på tungetalen vi har idag. Det var en dame som gick bara runt och talte kinesisk i 3 dagar liksom. Klart inte att snacka något annat än flytande kinesisk. Då börjar det bli starkt, vet du. Oi, wa, wing, on. Och kunde ju inte något kinesiskt. Hon pratade kinesiskt i 3 dagar. Bara hon öppnade munnen så kom det ut kinesiskt. Och det var helt våldsamma dimensioner över de yttringarna och tungetalarna. Och den åndsnärvare som var också i Azusa Street. Det var helt vanligt att se illtunger i mötena. Det var som så det blev beskrevet som sådana regnbuer, så som regnbuen, de blå, röd och sådana som illtunger som for runt i lokalen och stoppa upp över människor. Och där disse regnbuerna manifesterade sig över folk, så blev folk döpt i den helige ånd. Och där de stoppade, där bara bröt igenom. Och det var stor massa predikanter som blev förlöst till tjeneste när detta skedde. Och detta skedde, det var inte någon lasershow på den tiden, det var inte någon show. Det var himmelska manifestationer, utöselse av Guds ånd. Och jag tror vi som menighet må få tillbaka troen på det grejerna här alltså. Vi är nödt att börja fylla varandra med mot och tro på att vi ska få lov att uppleva något mer. Mer än, vad ska vi si, salva möter, selv om det ska vi ha. Men vi må ha åndsutgivelse också, vänner. Halleluja, vi må söka in i de kildene. Och det kommer med en hunger. Och det kommer också orblås och låtar haduana. Upp på förklarelsens berg må vi. Det finns nog mer än det vi upplever idag. Jag är säker på att norsk och skandinavisk kristenhet icke är i närheten av vad Gud önskar vi ska inta. Jag tror kanske vi vassar till anklen eller till knärna, hoftene, jag vet inte. Det kan vara lite individuellt också detta. Men en ting tror jag At han vil ha oss helt ut i flommen. Helt ut, så du nødt til å bare legge på svøm. Sånn at ikke du har noe fast grunn under bena. Du bare blir tatt av vannflommen og ført av sted. Halleluja. Jeg tror det finnes en mye sterkere dimensjon. Selv om vi har den iboende Kristus, og vi bygger Guds menighet i salvelsen. Vi holder salva forkynnelse. Det er salvelse som bryter åke. Mennesker blir satt fri. Det går en kraft ut og helbreder mennesker. Og det er herlige møter. Men halleluja for den dagen Gud selv, Faderen, dukker opp på møtene våre. Halleluja. Vi har sønnen alltid iblant oss. Han er alltid med oss. Men av og til så kommer faren hans på besøk. Halleluja. Og det er Gud Fader, den allmektige, med sitt allmektige nærvær, bare fyller han huset, så ikke det blir mulig å stå og gjøre Guds tjeneste. Men folket faller på sitt ansikt i ærefrykt for Gud. Halleluja. Når de kunne oppleve det i den gamle pakt inne i tempelet, var umulig å gjøre Guds tjeneste, så skulle det vel gå an i den nye og bedre pakt også. Halleluja! Når ilden falt i den gamle pakt, så kan den desto mer falle i den nye. Men jeg tror vi må ha troen den veien. Vi må inspirere hverandre. Vi må tenne opp igjen den dimensjonen. Wow, Gud, vi vil ha vekkelse. Halleluja! Og da begynner det, skjønner du, horobohondoana med profeten Joel. Da kan jeg si til deg, profeten Joel er en veiviser inn i vekkelse. Det står deretter. Hva da deretter? Etter kapittel 1 og 2. Deretter kapittel 3. Dette er ikke bare en historisk bok. Det har skjedd rent historisk. For det ser vi på øvre sal, at Peter refererte der. Så historisk sett så er ånden kommet. Men det er også samtidig, som alt Guds ord er, så er det åndelige prinsipper i profeten Joel. Og jeg har notert meg, for meg, så er profeten Joel en veiviser inn i åndsutydelse. Halleluja, jeg er helt sikker på det. Profeten Joel er vår veiviser til åndsutgivelse i hovedsak. Det er andre ting der også, men den viser, for den avsluttes med deretter skal det skje. Jeg vil utyse, øse av min ånd over alt kjød. Ja, den tar faktisk opp hele menighetens perspektiv, den her. Men i kapittel 1, jeg skal ikke gå inn i detaljen her nå, men jeg har lyst å si noe som står i kapittel 1 og vers 12. Den, du skjønner, kapittel 1, den er en, hva skal vi si, en slags erkjennelse. Kapittel 1, der er det at man innser at vi mangler noe. Kapittel 1 er en slags tilstandsrapport. Du kan si kapittel 1 er en bok som konkluderer med at det er noe som mangler. Og det tror jeg er punkt 1. Skal vi inn i åndsutgivelse, så må vi erkjenne at vi mangler noe. At vi ikke har åndsutgivelse. Vi må få bort den der holdningen av at vi har det. Kristus er kommet. Amen. Alt er ferdig. Punktum. Den må bort. Det er en fiende av vekkelse, sånne holdninger. Oi, dette er fint. Det kjente jeg var den hellige ånd. Men du har salvelsen. Ja. Det er derfor også folk sier, ja, men jeg har det jo. Jesus er jo her, sier de. Ja, han er her. Men samtidig er ikke åndsutgivelsen her. Men Jesus er her, han hjelper deg. Du har behov i kveld, og han kan helbrede deg i kveld. Vi trenger ikke å vente på åndsutgivelse for at du skal bli helbredet. Dette var godt sagt. Dette er den hellige ånd. Nå taler jeg i den hellige ånd. Kjenner at jeg taler i den hellige ånd. Og vi har tenkt sånn at, ja, men hvis vi har salvelsen og folk blir helbredet, er jo beviset på at vi har det jo. Ja, jeg sier ikke at jeg skal ikke ta fra deg salvelsen. Jeg tror Gud har salvet deg, at du er døpt i den hellige ånd, og at du er et tempel for den hellige ånd, og bor i deg. Han har brutt opp kilden inn i deg. Men det er bare det at han vil bryte opp kilden i flere enn i deg. Halleluja. Han vil bryte opp kilden i oss alle sammen. Og da trenger vi åndsutgivelse på nytt igjen. Sånn at den indre kilden kan bli brytt opp i enda flere. Slipp deg løs i ånden, synger ikke sant? Det var nettopp det du kan gjøre når salvelsen er der. Du gjør ikke det hvis ikke det hører sildiregnet. Men det er når sildiregnet kommer, kommer sånne sanger. Slipp deg løs i ånden. Det er ikke vanskelig å slippe seg løs i ånden når du kjenner at himmelen er åpen. Halleluja. I branda. Eller så blir det bare gymnastikk. Halleluja. Ja, men får du noe ut av dette på torsdagskvelden? Det, jeg håper det. Oi, skal jeg se. Ja, vi... Med kullsyre, vet du, som boble. Boble. Nei, godt, jeg har ikke rapa enda. Det er derfor de ikke skal ha kullsyre, for de raper da, vet du. Men. Nå har det noe gått greit. Men vet du, kapittel 1. Vintreet er tørket. Jeg er vintreet, sier Jesus. Og du skjønner, selv om vi er frelst og født på ny, så kan vi tørke inn og komme inn i tørre perioder i livene våre. Så fikentre er visna, granatepletre og palmen og epletre, så hvert tre på marken er tørket bort. Og så kommer dette, ja, all fryd, all glede, står det et annet sted, er forsvunnet fra menneskenes barn. Og så kan du ta vers 10 også, hvis du tar vers 10. Dette tror jeg er åndelige ting. Her er i kapittel 1 en konstatering at marken er lagt øde. Jeg synes at Norge ligger øde når det gjelder vekkelse. Når det gjelder vekkelse, så må vi erkjenne at Norge ligger øde på det planet der. Det er mye, det er enkeltpersoner som lever sterkt med Gud. Det er ikke det vi snakker om. Det er enkelte som har en salvelse, som har opplevd det himmelen åpen og vært med på vekkelse. Men i Guds perspektiv, i de siste dager, vil jeg utløse av min ånd. Det ligger øde når det gjelder Skandinavia i dag. Du kan kverulere med meg, men jeg står for den. Og det er ikke fordi at jeg tror at jeg har grepet det, men jeg ønsker absolutt å gripe det. Jeg tror det finnes en større dimensjon enn at vi hele tiden skal bygge menigheten, håper å si, kun på salvelsen. Jeg tror Gud vil ha oss opp på forklarelsens berg. Jeg tror han har noe større for oss nå i denne siste tid. Og mange er lei av rutinene møter, skjønner du. De går på, og det går så rutine i det. Men det er ikke rutine på forklarelsens berg. Der forsvinner rutinene. Og jeg tror vi trenger det sårt. Det er mange kristne, de har stått på post. Det er mange forkynnere, sangere, alt. Vi går på møte og håper på et sterkt møte. Men jeg tror det ligger noe dyp i oss også. Om vi kunne få oppleve, når du leser en bok eller leser i Bibelen, og du leser om hva andre har opplevd, så er det noe som tennes opp i deg. Og jeg tror dette nå må tennes opp kollektivt. Og punkt 1 er at vi må erkjenne at marken ligger øde i landet vårt. Jorden sørger. Det er mange jeg kommer rundt omkring, og så sier de, vi får ikke mat, sier de. I mange av disse, nå, for, unnskyld, men jeg, med all respekt for kjære pastorer som står og jobber, og før fårene som bare det, med forutsigbare iPad-prekner, og det er vel og bra, men mange møter, de sier, vi hungrer, vi tørster, vi får ikke mat, sier de. Det er faktisk sånn at mange ønsker mer mat. Og så står det her at marken er lagt øde, jorden sørger, og så står det for kornet er ødelagt. Og kornet, såkornet, det er Guds ord. Og hva er et ødelagt såkorn? Jo, det var korn som var blandet ut. Det var blandet ut. Det var jo det fienden gjorde, vet du. De sådde kornet ut over åkeren, ikke sant? Og så vokste det opp, og så gikk en fiende ut på natta, og så sådde ugress også oppi der. Og så sa de, ja, men var det ikke godt korn vi sådde? Ikke sant? Så godt korn, det er rent korn, det er rene korn, mens dårlig korn, det er sånn som er blandet ut med andre ting også. Kornet er ødelagt, og det er mange, vi forkynnere, vi blander ut, håper å si Guds ord, med humanisme og andre ting. Her er det mange ting som kunne vært tatt, og så sår vi ut prekener fulle av humanisme og kanskje egenvinning og masse greier, og kornet, det blir liksom ikke noe særlig høst av det greiene der. Og så står det at mosten er tørket inn, og oljen er svunnet bort. Du skjønner, kapittel 1 er egentlig et kapittel hvor vi ser at jorden ligger øde. Marken ligger øde, står det her, ja. Jorden sørger, for korn er ødelagt. Mosten er tørket inn, og oljen er borte. Og så kan vi jo bare, det siste der, i vers 16, der kommer du inn på det jeg sa der nå. I vers 16 også, hvis du følger meg ned der nå, og så står det, ikke maten blitt borte for våre øyne, og glede og fryd fra vårt Guds hus? Og hva det som skjer når ånden faller da? Jo, glede og fryd, ikke sant? De ble så fulle av den hellige ånd, at de trodde de var fulle. Og så sier Gud som en oppmuntring at drikker ikke fulle på vin, men blir fylt av ånden. Så vi trenger åndsutgydelse så kraftig at du går hjem og kone eller mannen din tror du har vært på fylla. Så kommer det en lukt på meg, og så lukter det bare Kristus, vet du. Halleluja. Ja, halleluja. Får jeg lov å ta en til i vers 37, nei, i vers 17 også, verset etterpå, 16-17. Se på det, dette jo åndelige bilder, du kan studere dette selv når du kommer hjem. Såkornet, som Guds ord, tørket bort under mollen, og jorda hjertet, hjertets jordmånn, ikke sant? Altså, Guds ord havner på sånne jordklumper av hjerter. Ikke sant? Og da blir forhåndshusene ødelagt. Lovene nedbrutt, for kornet utskjemt. Så det finnes veldig mange sånne ting her. Så du kan godt summere det opp med at kapittel 1, det på en måte en slags erkjennelse av at det noe som mangler. Såkornet tørka bort. Det liksom noe som ikke som det skal være. Og det tror jeg må være nummer en i våre liv, at vi ser, ja, det mye bra, men det noe som mangler. There's got to be more. Halleluja, for når jeg leser min Bibel, skal de siste dager utøse av min ånd, da ser jeg, det treet tørka inn. Hvor åndsutgydelsen? Den dagen jeg hører at det blir åndsutgydelse på en sånn som kan stemme eller ligne på noe i Bibelen, så kommer jeg til å reise dit, uansett om de sier at det bare flyselskapene som tjener på det. Jeg setter meg på første fly og drar. Halleluja, skal du liksom... Nei, vi opplever det. Jeg desperat. Nei, det har jo Jesus alltid. Ja da, jeg har Jesus inni meg. Og han blir med meg ned til... Jeg vil se åndsutgydelsen. Jeg vil ikke bare se salva møter og velsmørte menighetsmaskinerier. Jeg vil se noe mer, jeg ønsker å se de der ildtungene. Og hvis jeg hører noen rykter om at de finnes et sted, så drar jeg med en gang. For jeg har dem ikke. Og hvis du ler av meg som tar fly, så vil jeg heller si til deg, hvis du har det, så vis meg en du da. Puff, liksom. Få se. Jeg åpen. Ja, vi har det. Punkt 1. Markene ligger øde. Vi har ikke åndsutgydelse. Vi har ikke noe som ligner på vekkelse engang i det landet her. Vi har ikke det. La oss være ærlige, for det første punkt til å komme inn i kapittel 3. Først kapittel 1, så kapittel 2, deretter kapittel 3. Det betyr det kommer noe etter kapittel 3, eller deretter. Det betyr det har gått noe foran. Og du skjønner, dette en veiviser inn i åndsutgivelse. Så det første vi må gjøre, det å forstå at drikkeoffer holdt tilbake fra deres Guds hus. Det noe som mangler. Maten revet bort. Såkornet tørket opp, gleden borte, sauene lider, markene ligger øde, mosten tørket inn, oljen borte. Det høres jo voldsomt negativt ut, men når jeg leser min Bibel og ser på den første kristne, så kjenner jeg at jeg i kapittel 1. Jeg gjør det. Hvorfor? Det ble ikke noe halleluja møte av det her. Jeg tror vi må inn i kapittel 1, ja. Før vi kommer inn i halleluja i kapittel 3. Det må være en erkjennelse, kom en lengsel. Vi mangler noe, vi må ha noe. Det vel noe mer enn det vi holder på med. Selv om det vi holder på med bra, det ikke noe frontalagrep på alle menighetene i Norge. Og jeg tror bare jeg har skjønt det. Men jeg tror at Gud kommer til å føre sitt folk inn i kapittel 1, hvor det kommer en erkjennelse om at vintrene faktisk ødelagte. Og at grenene på det gjort hvite og grødoffer og drikkeoffer revet bort fra deres Herrens hus. Og prestene sørger de som gjør tjeneste for Herren. Og det det mange forkynner og andre som gjør de sørger, for vi skulle så gjerne sett noe mer, at det brøt igjennom. Vel, da kommer punkt 2, og så skal vi ta, og punkt 3 har vi allerede tatt. Jeg må få si noe om kapittel 2. Hvis du sier kapittel 2, vers 1. Først kapittel 1, det en tilstandsrapport, hvor du kommer en erkjennelse, så kommer kapittel 2. Når vi har skjønt at vi mangler noe. så blåser vi i basun på Sion. Halleluja. Blås alarm på mitt hellige berg. Og la alle som er i landet beve, for Herrens dag kommer, og den er nær. Tenk for en fantastisk måte den begynner. Og så kommer det en forklarelse av Golgata, for dette er også en historisk riktig. Men så kommer det i kapittel 12, hvis du går inn der. I vers 12, unnskyld. Men selv nå, det, sier Herren, så kommer det et fantastisk ord. Vend om til meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage. Det er bønn. Dette er bønn. Og jeg tror, og hør på det her, det har vi begynt med hjemme hos oss, og det har tatt skikkelig tak. Vi har sluttet å be lønnkammerbønner når vi kommer sammen. Men vi blåser i basunen, for vi vil se et kapittel 3. Og jeg tror at bønnemøtene må ha en visjon. Jeg må si, jeg har i alle år lengtet etter å se bønnebrus. Jeg har sagt det mange steder jeg har preka. Jeg lengter etter å høre bønnebruset i det norske folk. Jeg har nektet å gi opp den troen på det. Og det har vært vanskelig. Vi har hatt møter og stått på. Det har vært herlige møter og sånn. Men folk har liksom ikke kanskje alltid koblet på i bønnebruset. Men nå har vi noe som heter Early Morning Prayer nede på Blakstadheia, der vi har Evangelie-EFA-senteret vårt, da, Evangelie for alle-senteret vårt. Vi har bygd en base for arbeidet der. Og etter at Pernille kom hjem fra Sør-Korea, var nede, og ikke bare da, før det også, men etter at hun var der nede, og fikk se hvordan de ba der tidlig på morgenen, så fikk hun lengsel i sitt hjerte om å gjøre det samme hjemme i Norge. Og hun snakket litt med Kjell Halltorp, og hun fortalte hva hun hadde opplevd der nede, og så sa han, når jeg var der nede i 85, sa han, eller om det var 84, så holdt de på akkurat samme måten. De ropte til Gud og ba, det var bønn tidlig på morgenen, og de hadde liksom bønn som en veldig viktig faktor. Og det er jo tross alt en menighet da, på 1 million, så de skulle jo kanskje ha gjort noe riktig. Halleluja. Og hun sa det var helt fantastisk, og hun følte at hun ble besmittet. Hun kom hjem og sa vi må ha early morning prayer. Og så begynte vi med det på onsdagene, og det er jo helt utrolig at vi kan, på en onsdag morgen, så er det en rundt 30 personer som kommer opp i Froland, lille Froland, og så går der, og når vi går der og ber, så er det bare, å, roboshe prosa prandolos og preselore. Og alle sammen gjør det, halleluja. Og noen ligger jo bare på sitt ansikt på stolen, andre sitter og ligger, gjør akkurat hva du vil, men vi er ikke her for å høre på hverandres bønner, vi skal be, og så går vi der og ber, og så har vi bønnestund, og det er fantastisk, og så er det noen som stikker ned på bakeriet og kjøper brød, da, vet du, sånn, fra baker helt fersk, så opp, og så spiser vi en frokost sammen, og så går de derifra på jobben etter en sånn, det er skikkelig herlig, men vi kjenner at der, klokka 5 om morgenen, der kom bønnebruset. Halleluja, vet du hvorfor klokka 5? Så sier noen, ja, men Herren hører jo bønn like mye klokka 6 på ettermiddagen. Ja, men det er bare det at da er du opptatt, skjønner du. Du er så opptatt med så mye, du, at hvis vi skal finne en tid på døgnet hvor du ikke har noen avtaler, så er det klokka 5. Halleluja. Derfor må vi ha bønnemøte klokka 5, for da er du fullstendig uten unnskyldning. Amen. Halleluja. Og det betyr norsk kjøtt og sørkoreansk kjøtt er helt likt. Kan de, så kan vi. Halleluja. Her er snakk om prioriteringer, så vi har bare bestemt oss å ta i hvert fall en av uka på den måten. Og det kjenner jeg veldig herlig. Og når vi ber da, så er det liksom noe av kapittel 2 jeg føler vi kanskje holder på med. Og der er det at vi søker inn i bønn. Og det som står i vers 17, også kapittel 2 og vers 17, så kan du se at kapittel 2 handler om å søke inn til Gud, fordi markene ligger øde. Fordi landet ligger øde når det gjelder vekkelse, kapittel 2. Og mellom forhallene og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si, Herre, spar ditt folk. Her er bønn, altså. Her har jeg gått inn i dyp, inderlig bønn, ekte bønn, og bønnen har en strategi. Den ikke liksom for tanta til Hepstars, altså. Den ikke for liksom tanta til Kåre eller Gudrun. Det kan du ta i ditt lønnkammer. Men, og det en type bønn det også. Men her vi snakk om bønn for at det skal bryte løs en vekkelse. Og det må jo være en deilig bønnestrategi å ha. Vi har sluttet å be for alle de ting. Vi ber om åndsutgivelse med påfølgende tegn, under og mirakler. Og så har vi en sånn bønnetavle som whiteboard, som vi skriver opp sånn, og det, vi passer på at ikke det kommer for mye som be mot abortloven akkurat der. For jeg tror, får vi en åndsutgivelse, så blir det orden på det greiene der. Halleluja. Vi ber ikke mot alkoholproblemene i Norge. Vi ber om Herren skal utøse sin ånd over alt kjønn, så vi de måtte legge ned pubbene, skjønner du. Og hvis folk blir frelst, så slutter de med abort, og de slutter med så mye annet. Hvorfor begynne å slokke branden? Kan vi ikke heller gå og sørge for at det begynner å brenne i en mye dypere plan? Jeg tror bønnen må zoomes mer inn mot der den hører hjemme. Bang! Og få en åndsutgivelse, så kommer det til å påvirke kriminalstatistikken i hele Grenland, hvis det skjer sånne som vi snakker om nå. Halleluja! Kanskje vi må legge ned fengsel oppi her. Halleluja, Rabahanduana! Det hadde vært flott. Ja, kanskje ikke på fengselsbetjenten, men oss andre. Og de fleste. Men kapitlene der skal stå gråten og si, Herre, spar ditt folk, og så se på denne bønnen. Overgi ikke din arv til vanære. Jeg synes den så sterk, den. Så hedninger får herske over den. Hør på den setningen som går. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor deres Gud? Det litt av en bønn. Og det Gud, hvorfor skal verden kunne si, hvor den guden din? Vi ber for syke, det skjer liksom ikke noe. Hvor Gud, sier de. Hvor guden deres? Å, Herre, hvorfor skal de få si sånn? Det må være sånn, kom, bli med opp til Guds hus, opp til Sionsberg. Over deg skal Herrens herlighet stå opp, og menneskene skal komme strømmende til herligheten som har gått opp over oss. Det som Guds plan. Han vil noe mer enn gode møter. Men vi må ha gode møter, og vi ber for syke, og vi opplever helbredelse. Men samtidig opplever vi at det mange som ikke blir helbredet også. Og derfor trenger vi mer salvelse. Men vi trenger bare mer salvelse og flere helbredelser og tegn og under. Vi trenger, hvorfor skal folka der ute si, hvor Gud? Det hadde ikke vært fint for oss å kunne si, bli med på møte, så skal du få se Gud. Halleluja. Gud på ferde. Ryktene går. Gud, det noe som har skjedd oppå det der. Det noe helt annet. Det noe, det går rykter i hele Grenland. Vet du, det skal ikke så mye til før dette begynner å gå. Og jeg tror at kapittel 2 et bønnen og en innvielsens kapittel. Halleluja. Og den bønnen og den innvielsen kommer på bakgrunn av en erkjennelse av at vi trenger noe mer. Ikke dette solid? Dette profeten Joel du får på torsdagsbibelskolen vår i kveld. Men det fordi dette trenger vi å fokusere inn på, og så ser vi inn. Og hvis du lurer på om det virkelig sånn, så se i vers 15 også. Vi går litt sånn fram og tilbake, for det går igjennom sånn, men også i vers 15. Blås i basilen på Sion. Lys ut en hellig faste. Faste. Bønn, faste. Så det noen som sier, nei, men tenk å faste, for Jesus jo her. Vel, han i oss. Men nå snakker vi om Jesus, Guds ånd hos oss og forløsning. Kapitel 2. Blås i basun på siden. Det var liksom, la alarm lyde til Guds folk. Lys ut en hellig faste. Rop ut en høytidssamling. Det betyr at folk skal samle seg. Gå videre. Vers 16 der. En høytidssamling. Samle folket. Innvi forsamlingen i bønn. Kall de gamle sammen. Kall de små barn. Også de som sier dyra mors brust. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer. Be høsten så drive arbeiderne ut. Få bruden ut av brudkammeret altså.
Ja, de skjønner det at jeg har ikke tid til å gå. De skjønner at jeg må først. Jeg har så mye å gjøre. Jeg er så travel.
Kall sammen små barn. De som nettopp har fått baby, du får ha meg unnskyld, jeg er nettopp født. Skjønner. Ta med deg babyen og kom på møte. Nå er det jo sånn at folk kan ikke ha med seg ungene på møte lenger. Det er helt vilt. Nei, jeg kan ikke komme på møte for barna skal sove. Ta de med deg. Står her. Også de som vier mors bryst. Det er jo noen som gjør det, men det er blitt så komfortable. Det skal være sånn, 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 sånn. Og så har vi de rammene, og så kan Gud komme etterpå, hvis jeg har tid. La bruden gå ut av sitt kammer. Hei, du skjønner, jeg har akkurat gifta meg, så jeg har ikke tid til å tjene i menigheten. For noe tull! Pjuk! Æsj! Spy! Lunkenhet! Jeg tror vi trenger å samle folk og blåse i basun. Bare blåse ut og si, hva holder vi på med? Er ikke på tide å søke Gud og sette Guds rike foran vårt eget rike? Er det riktig at vi skal bo i våre bordkledde hus, mens Herrens hus ligger i ruiner, og landet ligger øde, og folkene tørster og hungrer, og mørket ligger der, og det er liksom ingenting som skjer? Da må vi bare blåse, kom deg på bønnemøte! Halleluja! Gå ut av kammeret ditt! Kom deg opp av godstolen som du har kjøpt der et eller annet sted. Åh, det der er perfect home-greien, altså. Kom deg på møte og bygg Guds perfect home! Halleluja! Amen! Ja, jeg kjenner litt på dette her. Jeg tror det er kapittel 2. Det er en omvendelsesforkynnelse som går ut, skjønner du. For nettopp det kommer her nå. Brodolonduana, samle folket, ja. La de gå inn. Og så står det, vi tar vers 12 igjen. For der ser du, vi hopper litt sånn frem og tilbake. Men det er bønn, ikke sant? Det er faste. Det er oppmuntring til å søke inn for Gud. Og så står det, men selv nå sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte. Og skal vi oppleve åndsutgivelse, så er det snakk om vende om. Halleluja. For det står, vend om til meg. Ja, men jeg er omvendt. Ja, men selv nå, sier Herren, selv om du er omvendt, så vend om til meg. Halleluja. Da mener noen sier, nei, men jeg er omvendt, jeg. Ja, men det akkurat han tar opp der. Han snakker om det sterke folket som ikke dytter noen til side, som kommer ut av Golgata en dag med mulm og mørke, og så kommer det et folk. Men selv nå, selv om du er et Herrens folk og har fått en hellig ånd inn i deg, selv nå, om du har fått en iboende Kristus og du tjener Herren og ikke dytter noen til side, så vend om til meg. Av hele ditt hjerte, for Gud skal kraftig støtte den. Hvis hjertet er sånn halvveis med han, så har du 2-3 hjertekammer med han. Nei, når det siste fjerde hjertekammer også kommer opp på plass, at du har et helt hjerte for Gud, at du har omvendt deg. Omvendelse er noe som går foran åndsutgytelse. Mennesker som vender om til Gud, går ut av travelheten, hverdagen, materialismen, lengter fordi vi ser at vi mangler noe. Det er noe som mangler. Og så kommer den lengselen, du ser at det mangler, og Gud taler til deg om det, og så kjenner du at du begynner å søke inn til Gud. Og hva skjer når du begynner å be og faste? Vend om til meg hele ditt hjerte, med faste, gråt og klage. Jeg synes det er hardt. Og så vers 13, se på det verset som kommer til de troende. Så sønderriv hjertet. Det står, så flær hjertet, står det i en annen oversettelse. Det betyr at du husker hvordan de reiv barna av seg og sa, hva skal vi nå med vitner om Jesus? Men her sier han, sønderiv hjertet og ikke klærne. Ikke det ytre, men det indre. Det skal være villig til å bare være helhjertet. Han snakker om å heve en om til hjertet, Herren med hele ditt hjerte. Sønderiv hjertet. Vend om til Herren deres Gud. For han er nådig og barmhjertig. Han er langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Så på nådens grunn, det er noen som sier, nei, men du trenger ikke å drive og flerre hjertet og liksom holde på med sånn omvendelse og sånn, for Gud er jo nådig. Ja, men se her da, sønderiv hjertet og ikke klærne, vend om til Herren deres Gud, for han er nådig. Så det er jo ikke noen motsetning mellom nåden og omvendelse her, hvertfall. Halleluja. Men det er nettopp fordi Gud er nådig, at vi kan stå inn for Gud og bare vende om og si, Gud, er det noe i livet mitt som ikke du har behag i, så få det ut, Herre, for jeg vil tjene deg av hele mitt hjerte. Og jeg lengter etter å se, halleluja, forklarelsens berg, ta meg med opp der, Herre. Halleluja, ja vel, vil du opp på forklarelsens berg, så får du først erkjenne at det er noe du mangler, og så kan du få lov å søke han i bønn, i faste og omvendelse, og flerre ditt hjerte. Og så er Gud full av nåde, så han tar imot din bønn, og han tar imot din justering der, og så er vi, kaller vi sammen forsamlingen til bønnemøter. Halleluja, og da står det i vers 18, 2:18. Å, halleluja, kommer alltid når du begynner sånn, så kommer profetene. Da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og han skal spare sitt folk. Halleluja. Og Roboshi Blendoa, så står det i vers 19, Herren skal svare sitt folk og si, nå kommer det profetiske, og vi vil jo nærme oss alltid, Herren gjør aldri noe uten at han åpenbarer det for sine hellige profeter først. Halleluja, her har vi tilsett at tilstanden er sånn, vi ønsker en forandring, vi mangler noe, vi er villige, vi begynner å be, vi flerrer hjertene, søker Gud og bønnemøtene. Hva er det som begynner å skje? Jo, da begynner plutselig det profetiske hilsen å komme. Halleluja, så de blir oppmuntret i alt sammen. Da skal Herren svare og si til sitt folk, se, jeg sender dere korn og most og olje, så dere blir mette, og jeg vil ikke mer overgi dere til vannære blant hedningene. Og så kan du lese ned igjennom alle disse flotte greiene. Og så, når det har skjedd, og da er det kapittel 1, kapittel 2, og så kommer vi inn i kapittel 3, vers 1 igjen, og der skal vi stoppe for i kveld. Halleluja. Og vi har lest det før, og vi stopper der vi begynte. Og så når alt dette, kapittel 1, kapittel 2, deretter kapittel 3, vers 1. Deretter skal det skje. Halleluja. Dette er en veiviser til vekkelse og åndsutvidelse, jeg er helt sikker på. Jeg er helt overbevist. Hvis du lengter etter vekkelse, les profeten Joel. Prøv å finne ut hvor du står. Ta det derifra. Og så går vi mot endetiden. Deretter skal det skje at jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Så skal vi få se vekkelsen. Men vet du, jeg tror? Jeg tror at vi ofte, vi går, og så kommer det etterpå at å være den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og vekkelse, åndsutydelse er også at mennesket blir frelst. Men jeg tror mange ganger at vi vil helst ha et kapittel 3 med en gang. Vi er ikke så interessert i kapittel 1 og 2. Vi hopper gjerne litt over det, for det er litt utfordrende. Det kan kanskje til og med virke slitsomt for noen. Åh, sånt strev skal vi på bønnemøter og be og faste og rope til Gud. Det eneste vi gjorde det på 90-tallet, det eneste vi ble, var hese, liksom. Blås i basunen på Sion. La alarmen lyde på nytt igjen. Jeg tror det er en tid for å blåse i basunen og si, brum, hallo, landet ligger røde, Norge trenger vekkelse, du gode, du gamle, du frie, vi trenger noe mer enn seeker-friendly servicer, vi trenger noe mer enn folkemøter med å vise frem Stefan Tangstad og andre kjendiser som er avdanket for lenge siden, og tror at det skal trekke folk til Guds forsamling, og reise rundt og intervjue fjørtorpen eller andre torper. Du skjønner, vi trenger mer sånn halvtorp, halleluja, en fjørtorp, halleluja, og vi trenger ikke kjendiser, skjønner du, og avdanket ting for å liksom annonsere, kom og se Hjallis, liksom, så kommer folk for å se Hjallis. Folk vil se noe mer enn Hjallis, skjønner du. De vil se Jesus, halleluja. Takk Gud for Hjallis og hele den gjengen. Men når det skal bli trekkplasteret, så er det en indikator på at landet ligger øde, at vi virkelig mangler noe. Hva er det vi mangler da? Jo, vi mangler både salvelse og åndsutgydelse, så vi må hente inn noen sånn halvreligiøse, halvkristne. Jeg vet ikke om de er kristne eller ikke, det får det bli opp til dem og sånn, men du har aldri liksom hørt dem i hvert fall flagge noe flagg til topps, liksom, og så plutselig skal de komme der, og så skal vi liksom se på en gammel skøyteløper og en gammel bokser, liksom, som om det skal trekke folk til Guds hus. De kan få lov å komme, de også, og være med, men vi vil se Jesus. Du skjønner, vi trenger noe mer enn noen avdanka kjendiser for å trekke folk. Det er jo en nederlag at vi må holde på sånn. Det er jo ikke disse kjendisene sin skyld, de kommer jo bare på invitasjon. Men det er våre åndelige ledere som har mistet troen på at det kan komme en utlydelse av ånden. For vi har mistet liksom troen på det, for det blir liksom så ekstremt. Det blir liksom sånn, nå må vi heller lage noen folkemøter, og så må vi være folkelige. Ja, men Jesus har ikke gitt oss del i folkelig natur. Han har gitt oss del i guddommelig natur. Du skjønner, det vi holder på med, det er guddommelig. Det er sterke saker. Dette her ligger ikke på et sånt menneskeplan. Vi må løfte det tilbake igjen, og da må vi begynne å erkjenne vi mangler noe. Og i stedet for da, når vi erkjenner at vi mangler noe, så begynner vi å trekke inn andre elementer. Kanskje vi heller skal ta denne boka her, profeten Joel, som en oppskrift inn i vekkelse. Kanskje du ønsker å se et deretter skal det skje. Et kapittel 1, kapittel 2, deretter kapittel 3. Du får ikke noe kapittel 3 hvis du hopper over kapittel 1 og 2. For kapittel 3 kommer etter kapittel 1, 2 og 3. For det står, deretter skal det skje. Halleluja. Og da kommer vi ikke unna at vi må erkjenne at vi mangler kraften og det som virkelig kan forandre Norge. Det må vi være villige til å innrømme, legge på bordet, og så må vi søke Gud av et helt hjerte. Vi må omvende oss fra det som tynger, og det er omvendelsesforkynnelse, det er bønnemøter, det er faste, og så skal du få se at Herrens profeter begynner å tale, og så kommer vekkelsen med store bokstaver i Jesu navn. Amen! Skal vi slippe det ned der? Dette tror jeg viktig forklarelsens berg. Fikk du litt sånn ut av dette i kveld? Så tro på at du har det, selv om ikke du har det. Alle kan få del i dette. Du har salvelsen, du har en kilde i deg, og vi kan få del i åndsutgivelsen alle sammen. Jeg vil i hvert fall tillyse i Froland. Der tillyser vi en hellig forsamling. Helliget betyr tilsidesatt Herren. Helliget Herren, tilsidesatt, satt til side. Og når vi snakker om å hellige forsamlingen, så snakker vi om at vi setter til side våre liv for Herren. Vi går til side fra vårt eget. Det er å virkelig hellige seg for Herren. Det er å sette av tid med Gud. Og er det noe jeg tror vi må omvende oss fra i dette landet, så er det travelhet. Vi har liksom ikke tid til Jesus. Vi vil jo, men vi har ikke tid. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig det du holder på med, men vi glemmer det viktigste. Det er mange viktige ting, men hva er viktigst? Amen, min venn. Det er det viktigste, å sette Gud på første plass. Bøye sitt hjerte for Gud og bare si, Gud, jeg ønsker bare å leve for deg. Og så vil han lede deg inn i det. Og så må vi være litt ydmyke på at ikke vi bare kjører på noen gamle rutiner og gamle vaner og kommer inn i noen hjulspor og noen mønster, og så blir hele kristenlivet egentlig etter hvert, uten at vi tør å si det, litt kjedelig. Og så er det ikke så, det blir liksom nesten litt sånn pliktløp, og det blir litt tørt alt sammen. Og det tror jeg det fort kan bli hvis vi mangler denne dimensjonen vi snakker om nå. For dette gjør ting spennende. Vi kan få oppleve store og ufattelige ting, ting som vi enda ikke kjenner. Og jeg tror at Gud skal pense sin menighet inn mot denne dimensjonen. For den har vært veldig grunn til jeg taler som i kveld, er at dette har dessverre blitt satt mot hverandre i forkynnelsen. Fordi det har vært en forkynnelse om at, nei, men du har det. Gud er kommet, Jesus er midt iblant oss. Tro bare at du har det, så får du se det. Og det er sant, på salvelsesplanet. Det gikk en kraft ut fra Jesus. Hver dag var disiplene sammen med ham, og de fikk se mirakler på det planet der. Og det skjedde store og fine ting på det. Men det var også sånn at Jesus gikk opp på forklarelsens berg, og det lyste av ham. Det var liksom et annet nivå enn å leve et liv i salvelsen. Her var det et liv i Guds nærvær. Det var forklarelsen, altså en guddommelig åpenbaring av Kristus iblant oss. Det er vekkelse. Det kan vi få se. Vi vet han er her, men vi skal også få oppleve det og se det fysisk, det gnistrer inn i vår hverdag. Og deretter skal det skje. Hvorfor skal Norge si, hvor er deres Gud? Jeg skulle ønske det ble en bedrøvelse hos alle. Hvorfor skal de si, hvor er din Gud? Vis meg din Gud. Nå tror jeg at det er mange som kan vise Gud og er frimodige. Så det er ikke helt mørkt sånn. Vi er på vei om noen har kommet lenger enn andre. Men denne, jeg tror vi må skille disse. Når regnet kommer fra himmelen, så brytes løs den indre kilden, og du blir forløst i åndslivet ditt. Vi trenger begge deler. Som det var på Noas tid, sånn skal det være når menneskesønnen kommer. Vet du, det var vannflom. Vet du, den vannflommen ordnet opp med ugudeligheten. Gud hadde gjort seg ende for å gjøre ende på alt dette ugudelige greiene. Så sendte han vannflom, og det var billig på den hellige ånd. Ved ånden dreper vi kjødets gjerninger. Akkurat det som skjedde forbildelig i frelsen som er arken, og vannet som er bildet på ånden, både fra himmelen og jordens dyp. Så selv om du har kilden i deg med det levende vann, så håper jeg du lengter etter å kjenne sildiregnets tid der er forbi. Halleluja. Og dette, jeg tror jeg kjenner budskapet er landet og levert, og du får tygge på det. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Halle nå videre. Du kan legge hånda på deg selv og si, Herre, velsign denne karen. Eller denne dama. Ja, Jesus. Ja. Men jeg synes det er litt viktig å bare levere Guds ord. Jeg håper, og det må jeg si rett ut, at en sånn kveld som dette trigger noe i oss. Kanskje skaper en lengsel. Kanskje også en forståelse av at, oi, jeg har kanskje satsa litt for mye på den iboende Kristus. Og så fikk vi liksom plassert dette litt på plass sånn, og så kan vi begynne å navigere mot og inn i endetiden. Kanskje sangerne vil prise Gud? Kanskje. Det må jo det. Halleluja. Det er jo herlig. Vet du hvordan vekkelsen i Wales startet, sies det, mens de gjør seg klare? Vet du det med åndsutvidelse? Jeg tror at bønnen har ryddet vei. Vi vet aldri hvor vi helt er i kapittel 1, 2 eller 3. Kanskje vi er rett foran et kapittel 3. Kan gå tenne. Kanskje vi er i kapittel 1. Jeg tror det er litt individuelt også hvor forskjellige mennesker står. Derfor får noen oppleve å stå i vekkelser, og andre ikke. Men uansett kan vi alle få del i det og drikke av det. For vekkelse er at Gud betjener folket sitt. Jeg tenkte på, jeg hørte den historien om vekkelsen i Wales. Som egentlig, det hadde jo vært masse bønn rundt omkring i hele Wales, forskjellige bønnegrupper, uavhengig av hverandre, uorganisert. Bare Gud som la på mennesker og be på forskjellige plasser. Det ble oppdaget etterpå i vekkelsen. Så hadde det vist seg hva hele Wales var dekket med sånn bønnering. Fra folk som bare hadde fått på hjertet sitt at de måtte be og søke Gud. Og kanskje vi skal si til Gud i kveld at vi ønsker å tilsidesettes. Vi tillyser en hellig forsamling. Og at du kan være en del av det som søker inn til Gud. Det sies at selve vekkelsen i Wales, hvor 300 000 mennesker ble frelst på et halvt år, pubene måtte legge ned. De fikk problemer i kullgruvene med eslene. For når de ble frelst, så slutta de å banne og sparke på eslene. Og eslene var så vant til det språket, at når de ble frelst, så ble det kaos i kullgruvene. Fordi de drev og sparket på dem og var stygge med eslene, så de var vant til å bli sparket på. Og så ble de frelst, så slutta de å sparke på dem, vet du, så de fikk jo ikke gjort noe. Du skjønner, vekkelse, det forandrer hele samfunnet. Og vekkelsen i Wales startet utløste, som gjorde at ånden falt der. Det var ei lita jente, sies det, en ung jente, som skulle si noe. Så hadde hun fått mikrofonen, så klarte hun bare å si, å Jesus. Og så falt den hellige ånd, for hun sa det med en sånn inderlighet, en sånn ekthet. Det var et sånt sukk i det som var så inderlig at det brøt ned alle hjertene. Og ånden falt, og mennesket gråt, og vekkelsen var et faktum. Det var ingen diger preken. Det var en ung jente som skulle vitne. For henne så var Jesus blitt så dyrbar at hun klarte bare å si: å, Jesus. Og så falt ånden. Det endte opp med at Evan Roberts og andre forkynte og tok tak i den strømmen som var forløst. Og det endte opp med at 300 000 mennesker ble frelst på et halvt år i Wales for snart 100 år siden. Dette kan skje igjen. Det er dette vi snakker om. Det er noe mer for oss. Det finnes noe mer. Jeg lengter, jeg håper du lengter. Skal vi sette kurs for vekkelse sammen? Skal vi gjøre det? Jeg håper dere som menighet setter kurs. Jeg tror dere både ønsker og vil det. Dere bygger og dere er trofaste. For Gud lønner deres innsats. Men jeg tror vekkelsen kan gjøre det mer enn vi kan gjøre i løpet av et helt liv. Ja, la oss si et halvt år med vekkelse. I stedet for et langt liv med... Ja, vi trenger dette. Skal vi reise oss opp? Skal vi bare prise Gud litt grann? Og så... Kanskje vi skal tillyse en hellig forsamling i kveld, Runa. Kanskje vi skal være litt frimodige på det. Ha et sånt gammeldags innvielsesmøte. Hvor vi ikke først og fremst trenger å stå og betjene deg, men hvor vi kan ta... Hvor de nå leder oss i en lovprisning og sånn. Og så kan du stå litt her foran og bare kjenne litt innenfor Herren om du er i kapittel 1, 2 eller 3 eller hva du vil for noe. Hvis du lengter etter dette vi har snakket om, så kan du si: Gud, jeg vil gi hele hjertet mitt til deg. Jeg ønsker å inn i åndsutgjørelse. Jeg har liksom ikke tatt så veldig mange sånne type innbydelser, men jeg føler at vi kunne proklamere i hvert fall innenfor Gud og himmelens trone at vi ønsker noe mer. At vi ønsker å se et gjennombrudd. Nå har møtet vart en stund, men om vi kunne ta og avslutte med en slags bønn og lovprisning her, så priser vi Gud. Og så kan du stå litt innenfor Gud og bare si: Herre, utøs din ånd over min familie, min menighet, mitt hjem, mitt hus, over Norge. Kan vi be litt for nasjonen vår nå? Kan vi ikke gjøre det? Så hvis du ønsker å virkelig være en av dem som bare kjenner at du mangler noe, selv om du har Jesus i hjertet ditt, kan ikke du bare komme fram i kveld? Du som lengter etter å bli brukt av Gud i vekkelse og oppleve at himmelen bare åpner seg, kan ikke du bare komme fram i kveld også? Så stiller vi oss her, og så begynner vi å be en bønn sammen, en felles bønn, og så priser vi Gud, og så søker vi inn på Guds åsyn. Jeg vet at han bor i deg, og du har det godt med Gud, og han, du har salvelsen, ikke det, men hvis du lengter etter liksom et øvre sal, etter å oppleve å være med og be, du skal være med å gi deg til bønn på nytt igjen, for vekkelse i din menighet, at du skal bare stille deg disponibel og si: Gud, tenn opp igjen bønnens ånd i mitt hjerte. Tenn opp igjen lengselen i kveld her etter å se himmelen åpen. Å, Rabasam, så kan du komme og stå her, skal vi be. Rabasam, takk Jesus for din godhet imot oss her. Takk at du bor i oss, Jesus. Takk at du er på dette sted, Jesus. Å, Rabasam, takk at vi står på nådens grunn her. Å, vi står på blodets grunn her. Står vi bare her og vet at du bor i oss, og vi er så takknemlige for alt du har gjort for oss, Jesus. Midt oppi dette så kjenner vi at vi lengter etter bare noe mer her. Og vi lengter bare etter dine kilder her. Herre, vi ønsker og lengter etter dine kilder bare skal brytes opp i våre liv, og at det skal øses ut ifra himmelen over oss, Herre. Å, Herre, vi trenger en ny åndsstoppsbevegelse i landet vårt, Herre. Himmelske Far, vi er villige til å omvende oss. Vi er villige til å justere oss, Herre. Du skal få hele hjertene våre, Herre. Våre hjerter tilhører deg, Herre. Vi holder ingenting tilbake, Herre. Vi vil bare overgi oss til deg, Gud. Å, vi priser og ærer deg, for du er stor, Herre. Å, vi lengter etter å se Norge badet i vekkelse, Herre. Og så takker vi deg for du har lovet åndsutgytelse, Herre. Du har lovet oss at du skal åpne himmelen, Herre. Og nå ber vi for Skien, Herre. Vi ber for Telemark, Herre. La det himmelske vannet flomme over bygder og byer her i områdene, Gud. Å, Herre, vi lengter etter å se Grenland forandret, Herre. At ryktene skal gå om at du er oppstandelsen og livet. Og vi ber at du åpenbarer deg for oss med hellighet og ære, Gud. Herre, vi lengter etter apostlenes gjerninger i våre liv. Og vi søker ditt ansikt, Gud. Vi vil søke inn for deg, Herre. Vi ser at vi trenger vekkelse. Vi trenger vekkelse over Grenland, Herre. Vi trenger forandring i bygder og byer, Herre. Å, Herre, vi stiller oss disponible, Herre. Å, Herre, legg ned bønnens ånd i oss. Legg ned troens ånd i våre hjerter i kveld, Herre. For du har sagt at du lønner den som søker deg, Herre. Vi må bare tro at du er til. Og vi tror at du hører oss i kveld. Vi tror at du vil svare oss, Herre. Vi tror at du vil sende ildtunger, Herre, inn i våre forsamlinger. Send din ild, Herre. Send ditt regn over oss, Herre. Herre, vi ber om sildig regn over menigheten her på dette stedet. Herre, over menighetene dine i det hele områdene, Gud. Takk at du gjør ikke forskjell på oss, Herre. Du bare ser etter mennesker som setter kurs for åndsutgytelse. Og i kveld, Herre, så setter vi kurs for kapittel 3, Herre. Vi ønsker å oppleve åndsutgytelse her i Grenland, Herre. Vi vil noe mer enn bare... Åh, Lord!